В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Нова фіскальна дисципліна для Європи від Меркель та Саркозі.
Я думаю, ці пропозиції показують, що ми абсолютно рішуче робимо все, щоб євро було стабільною валютою та важливим чинником європейської стабільності.
Парламентські вибори 4 грудня. Ліві перемагають в Хорватії та Словенії, а в Росії, як зауважують спостерігачі від ОБСЄ, партії перебували в нерівних умовах.
Особисто
мені ці вибори здалися грою лише деяких учасників, яким було дозволено змагатися, а поле було зміщене в бік одного з гравців.
І це те інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що проведення парламентських виборів у Росії викликає серйозну стурбованість. Виступаючи сьогодні в німецькому місті Бонні, Клінтон зазначила, що деякі російські опозиційні політики заявили про фальсифікацію виборів, в результаті яких «Єдина Росія» набрала близько 50% голосів. Їхні претензії підтримали міжнародні спостерігачі, повідомила глава американського зовнішньополітичного відомства. Гіларі Клінтон наголосила, що її особиста думка не настільки важлива, як думка самих росіян, які мають право на те, щоб їхні голоси були правильно зареєстровані і підраховані. Російські виборці заслуговують всебічного розслідування всіх достовірних повідомлень про фальсифікації та махінації в ході виборів. І ми сподіваємося, що російська влада вжиє відповідних заходів згідно з рекомендаціями спостерігачів, зокрема ОБСЄ. Також міжнародні спостерігачі на виборах до Державної Думи Росії від Парламентської асамблеї Ради Європи і Організації з безпеки і співпраці в Європі заявили про втручання влади у виборчий процес у Росії. Керівник місії спостерігачів ОБСЄ Гайді Тальваліні заявила. Найбільше нас стурбувала відсутність вододілу між правлячою партією і державою. Це різко звужує політичну конкурентність, адже низка політичних партій просто не допущена до участі в виборах. Це також впливає і на всю виборчу кампанію, яка виглядає тенденційною і нечесною. Більше реакцій від спостерігачів ОБСЄ далі у передачі. У центрі Москви та Петербурга прихильники опозиції провели акції протесту проти порушень на виборах до Держдуми Росії. У Петербурзі затримали до 150 осіб, у Москві також є затримані. За даними кореспондента Радіо Свобода, в Москві в санкціонованому мітингу руху «Солідарність» на Чистих прудах брали участь декілька тисяч осіб. Бій між Володимиром Кличком і французом Жаном Марком Мурмеком, запланований на суботу 10 грудня в Еспрі Арена в німецькому місті Дюссельдорфі, скасували через стан здоров'я українського спортсмена. Про це повідомляє ДПА з посиланням на професора Пітера Альберса, уролога університетської лікарні Дюссельдорфа, який у понеділок в день прокоментував стан здоров'я Володимира Кличка перед засобами масової інформації. За словами лікаря, стан здоров'я спортсмена вже стабілізувався. Однак через тиждень після операції він не може відстоювати свій титул чемпіона. Минулої суботи Володимиру Кличку була зроблена операція з видалення каменя з нирки. На бій 10 грудня вже продано 30 тисяч квитків. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Напередодні чергового саміту Європейського Союзу, що має відбутися 8 грудня, канцлер Німеччини Ангела Меркель та французький президент Ніколя Саркозі зустрілися сьогодні в Парижі, щоб розробити новий спільний підхід до подолання боргової кризи у єврозоні. Їхні висновки. Єврозона потребує нової угоди, у якій національні бюджети будуть контролюватися суворіше, а супроти країн, у яких виникнуть дефіцити бюджету, будуть застосовані санкції. Ірина Халупа з подробицями.
Пропозиція Меркель та Саркозі – це фактично створення глибшого фіскального союзу з централізованим наглядом над національними бюджетами. Серед положень нової угоди таке, Якщо бюджетний дефіцит країни перевищує 3% ВВП, автоматично застосовуються санкції. Кожна країна повинна ухвалити конституційне положення, яке вимагає збалансування національних бюджетів. Відтепер всі мають дотримуватися фінансово-юридичних принципів, встановлених Міжнародним валютним фондом. Одноголосний підхід до вирішення фінансових проблем має бути замінений простою більшістю 85%. Допоки триває криза, лідери держав мають зустрічатися щомісяця з конкретними пропозиціями щодо підтримки економічного зростання в єврозоні. Німеччина та Франція – найпотужніші європейські країни. Саркозі і Меркель це добре розуміють. Розбіжності в їхніх поглядах і підходах щодо подолання кризи можуть її лише поглибити. На цьому наголосив французький президент.
Німеччина і Франція – це дві великі економіки Європи. Ризикувати розбіжністю між нами – це ризикувати вибухом Європи. Ця криза покладає на нас додатковий обов'язок єдності.
Меркель та Саркозі хочуть, щоб усі 27 країн, членів Європейського Союзу, ухвалили ці пропозиції щодо фінансової відповідальності. Однак, якщо це неможливо, тоді обов'язково ті 17 країн, які є членами Єврозони, мають жити за цими новими правилами. Лідери Німеччини та Франції представлять свої ідеї президентові Європейської Ради цієї середи, 7 грудня. Головне – зберегти євро і посилити його можливості бути чинником європейської стабільності, каже Ангела Меркель.
Я думаю, ці пропозиції показують, що ми абсолютно рішуче робимо все, щоб євро було стабільною валютою та важливим чинником європейської стабільності.
Меркель нагадала, що час летить, і у даній ситуації важливо діяти швидко та рішучо. Лідери Німеччини та Франції також вкотре відкинули пропозиції щодо емісії єврооблігацій. Деякі фінансові аналітики вважають, що це послабило б кризу.
Німеччина і Франція погоджуються, єврооблігації – це не вихід з цієї кризи. В жодному разі я хочу сказати французам, що це було б дивно єднати наші борги, щоб Німеччина і Франція сплачувала борги інших і не контролювала емісії.
Дискусії щодо пропонованих змін повинні завершитися до березня наступного року і таким чином запобігти майбутнім подібним кризам. Одразу після зустрічі Меркель і Саркозі активність на європейських біржах підскочила вгору.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. На парламентських виборах у Словенії та Хорватії, що відбулися в неділю 4 грудня, перемогу здобули опозиційні партії. Новим головою уряду в Любляні стане Зоран Янкович, а в Загребі – Зоран Міланович. Про несподіванки одних і других виборів ми говоритимемо з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамичем. Він з нами на телефонному зв'язку. Я вас вітаю, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, прогнози передбачали перемогу опозиційних сил. У повідомленнях зі Словенії все-таки зазначається, що сталася несподіванка. Яка саме несподіванка? В чому там була справа?
Справа в тому, що справді перемогла опозиційна партія, але не та, котра мала перевагу у опитуваннях громадської думки. Адже всі передбачали, що найбільше голосів здобуде правоцентристська Словенська демократична партія колишнього прем'єр-міністра Яниза Янші. Натомість 30% виборців проголосували за лівоцентристську партію під назвою «Позитивна Словенія», котру очолює мер Любляни Зоран Янкович.
А чим глядачі пояснюють таку несподіванку?
Вони кажуть, що Янша на останньому тижні кампанії став надто зухвалим. Він у п'ятницю ухилився від участі у двох теледебатах. Порожнє крісло в телевізійних студіях, кажуть експерти, обурило громадян. Поряд з цим Янша відмовився оприлюднити дані про своє майно. Його найбільші опоненти це зробили. Янша був упевнений, що він переможе і заявляв про намір сформувати коаліцію з деякими праворадикальними партіями. Це також не сподобалося тим виборцям, котрі ще 10 днів тому заявляли, що голосуватимуть за нього. А щодо переможця, то він заснував партію за 6 тижнів перед виборами. Все ж Янкович не анонім. Він досвідчений бізнесмен, вже двічі обраний мер Любляни. В кампанії він взагалі не говорив про інших, а лише пояснював свою позитивну програму. Не обіцянки, а серйозну економічну програму. не заважало йому навіть те, що він по батькові серб за національністю.
Пане Михайле, це мова йшла про перемогу партії «Позитивна Словенія», а в Хорватії переможна коаліція називається трохи дивно – «Кукуріку». Що це за коаліція?
Назва дивна справді, а вона походить від кафе, в якому лідери соціал-демократів та ще трьох проєвропейських партій лівого центру підписали угоду про сформування коаліції. Спершу їхні політичні опоненти зглузували з цієї назви, згодом вона стала загально прийнятою. Громадяни в Хорватії бажають змін, бажають на державних посадах некорумпованих та відповідальних діячів. Тому коаліція здобула 80 з-поміж 150 місць у парламенті і має можливість сформувати владу, не шукаючи партнерів. Правляча коаліція прем'єр-міністра Ядранки Косор зазнала фіаско. Матиме лише 47 депутатів через численні корупційні скандали та погіршену економічну ситуацію в Україні. Місцеві оглядачі кажуть, що проєвропейські патріоти перемогли фольклорних патріотів. Прем'єром Хорватії, ймовірно, стане лідер соціал-демократів Зоран Міланович. Він заявив, що коаліція спроможна реалізувати свою програму оздоровлення економіки та боротьби проти корупції, а також поглиблення співробітництва з країнами регіону.
Пане Михайле, а чи, на вашу думку, зміна в Хорватії впливатиме на відносини між країнами регіону?
Я пропоную послухати, що про це каже колишній президент Хорватії Стіпе Месіч. Він пропонує розв'язання щодо справи Косова.
Сербія не може признати Косово.
Сербія не мусить визнати Косово через свої історичні причини та емоційне ставлення своїх громадян, але вона мусить допустити комунікацію в регіоні. Іншими словами, мусить уможливити, щоби серби вільно їздили до Косова та з Косова, щоби албанці вільно їздили до Косова та з Косова, щоби капітал переміщався в обох напрямках. Словом, щоби регіон був функціональним, каже Месіч. І нагадаємо, вибори в двох сусідніх країнах пройшли без інцидентів. Йдеться про стабільні держави і суспільства, в котрих зміни урядів сприймають як звичайне політичне явище.
Дякую вам, пане Михайле. Про вибори в Словенії та Хорватії, про їхні особливості ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода на Балканах Михайлом Рамачем. Згідно з попередніми результатами виборів до російського парламенту, пройшли 4 партії із 7 зареєстрованих. Проте, на відміну від попередньої думи, розклад сил дещо змінився. Єдина Росія тепер не матиме конституційної більшості, а лідер списку партії президент Дмитро Медведєв ще напередодні визнав, що для ухвалення законодавчих актів Єдиній Росії доведеться вступити в коаліцію. Яких змін варто чекати після минулих парламентських виборів і як вплинуть вони на розклад сил президентській кампанії? Це з'ясовувала наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Те, що Єдина Росія швидше за все втратить конституційну більшість в парламенті, було зрозуміло з даних соціологічних опитувань ще за тиждень до виборів. Однак сьогодні вже очевидно, що правляча партія не дотягує до результату, який прогнозували соціологи. За попередніми даними, наступна Державна Дума виглядатиме так. 238 місць одержує Єдина Росія, 92 депутатських мандати у комуністів, 64 місця в парламенті займуть депутати від «Справедливої Росії» і 56 від ЛДПР. Однак, на думку члена Наукової ради Московського центру Карнегі Миколи Петрова, важливішим є не розподіл місць в парламенті, а зміна настроїв у російському суспільстві. Рівень роздратування виборців проти правлячої партії, на думку експерта, досяг апогею, і тому на наступних виборах їх учасникам буде необхідна реальна підтримка громадян.
Я думаю, що політичні наслідки цих виборів
Я вважаю, що політичні наслідки цих виборів дуже великі, і вони не лише пов'язані зі зміною розстановки сил у Державній Думі. Вибори зафіксували, а частково ініціювали зміну суспільних настроїв. У цьому сенсі, я думаю, що таких виборів, як сьогодні, ми більше в осяжному майбутньому не побачимо, і вже наступні вибори будуть значно конкурентнішими, набагато жорсткішими, і ті партії, які в них братимуть участь, це будуть не просто електоральні проекти, а це будуть реальні сильні партії, які користуються реальною підтримкою виборців.
Реальною підтримкою избирателей.
Результат «Єдиної Росії» більшість експертів оцінюють, якщо не як поразку, то точно як істотну втрату позиції. Політолог Лілія Шевцова вважає, що підсумки парламентських виборів говорять про делегітимізацію російської влади.
Я думаю, що нова епоха настала
24 вересня, коли, власне, відбувся так званий конституційний путч, і Путін повернувся до Кремля. У Сибіру, на Далекому Сході і в інших регіонах говорять про провал єдиної Росії, не дивлячись на всі маніпуляції, незважаючи на всі фальсифікації. Сам цей провал свідчить про делегітимізацію влади, яка природно матиме свої наслідки і для березневих виборів президента. Тобто, по суті справи, ми присутні на початку кінця путінського головування.
На началі кінця путінської глави.
У спостереженні за російськими виборами взяли участь 340 європейських експертів, остаточний звіт яких з'явиться в середині січня. Проте, як заявила глава місії спостерігачів Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Хайді Тальявіні, партії, що брали участь у виборах, перебували в нерівних умовах.
To me, these elections were like a game.
Особисто мені ці вибори здалися грою лише деяких учасників, яким було дозволено змагатися, а поле було зміщене в бік одного з гравців.
За деякими даними, у нового складу нижньої палати парламенту, скоріш за все, зміниться і керівник. Місце спікера замість Бориса Гризлова може зайняти В'ячеслав Володін. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Британія потерпає від браку комп'ютерних фахівців.
У Британії кількість студентів, які вивчають комп'ютерні науки, цього року становить лише 3% від загалу. Такі тенденції є буквально економічною загрозою для країни.
Українські реалії грузинської громади Дніпропетровська.
Ніна Шенратний Піса.
Рената, рандинь,
твій сахар? Мерс. Який місяць сьогодні?
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські експерти вважають, що Володимир Путін марно намагається розв'язати складні економічні та соціальні проблеми Росії шляхом новоутворення Євразійського Союзу і з обов'язковим включенням до нього України. Про це докладніше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Німецький експерт з проблем Росії Ганс Генінг Шрёдер, котрого не пускали нещодавно до Москви, відзначив у інтерв'ю австрійській Ді Преса, що політична система Росії переживає стадію втоми, і це пов'язано з наростанням соціальної напруги, економічних проблем, відсутністю структурних реформ в Росії. Про це, на думку німецького спостерігача, свідчать і нинішні вибори до Державної думи Росії. Цей політолог також вважає, що переважна маса росіян втомилася від режиму і поки що байдужа до його майбутнього. Ганс Генінг Шрёдер також вважає, що створення Євразійського Союзу як справжньої економічної системи нереальне, і це не допоможе розв'язати проблем, які постають перед Росією. Німецький експерт вважає, що нема сенсу казати людям в Росії, мовляв, хай вас не так вже хвилює подорожчання хліба, бензину, бо радійте, що нині знову Україна є нашим другом і скоро стане частиною однієї держави. Шрёдер також вважає, що сьогодні на росіян така постановка питання з цією ж Україною вже не справляє якогось реального враження. Брюссельське видання «Евроактив» публікує точку зору на події в Україні колишнього народного депутата і радника трьох президентів України Віктора Ткачука, котрий очолює нині українську неурядову організацію «Спочатку люди». Цей діяч наголошує європейському виданню, що однією з головних причин невдач демократії на пострадянських теренах було те, що владу в колишніх радянських республіках, включно з Україною, перебрали після розвалу СРСР колишні підпільні мільйонери, котрих тут було більше, аніж в Сполучених Штатах Америки. І заробили вони свої статки незаконними оборудками в рамках радянської фінансової системи. Їхні статки, каже Віктор Ткачук, були переважно незаконні, якраз вони підірвали в кінцевому підсумку радянську систему. Якраз ці мільйонери стали мільярдерами, олігархами, котрі управляють більшою частиною країн на пострадянському просторі. Ці олігархи та їхні ставленики, політичні лідери, бачать єдиний реальний важіль правління в умовах кризи авторитаризм, вважає директор організації «Спочатку люди». Тому, на думку Ткачука, українська політика сьогодні – це ж доба влади, грошей тотального контролю, а не європейських цінностей чи шляху їхнього досягнення. Таким були деякі теми європейської преси. На початку тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Для більшості слухачів не дивиною буде повідомлення про те, що комп'ютерні елементи зараз присутні у більшості предметів повсякденного життя. Від дитячих іграшок до мікрохвильових печей та електрочайників. Новітні телевізори від персональних комп'ютерів відрізняються дуже мало. Не дивина також те, що фахівців для такої величезної індустрії бракує. У Британії урядові пропонують навчати більше програмістів у університетах і краще викладати комп'ютерні науки школярам. Як розповідає з Лондона Богдан Тюпин, такі пропозиції підтримують світові велетні Microsoft і Google.
Можливо, це й дивно, але згідно статистичних даних, у Британії кількість студентів, які вивчають комп'ютерні науки, цього року становить лише 3% від загалу. Це навіть менше від минулорічного показника – 5%. Алекс Гоуп, один з авторів звіту, поданого на розгляд уряду, каже, що такі тенденції є буквально економічною загрозою для країни. Інструментом минулого сторіччя був олівець і ручка. Інструментом 21-го сторіччя є комп'ютер, каже Алекс Гоуп. Якщо ви розумієте принципи роботи комп'ютерів, ви можете, наприклад, взяти дві різні комп'ютерні програми, написати додатковий програмний код і поєднати можливості двох окремих програм. Отже, замість того, щоб використовувати засоби, доступні усім, ваша компанія отримує перевагу у конкуренції. Я би хотів, щоб британські компанії мали таку перевагу. Каже Алекс Гоуп і наголошує, що дітей у школах слід навчати не лише як вмикати комп'ютер і видруковувати домашню роботу. В Україні існує ціла мережа компаній, що виконують програмувальні замовлення закордонних фірм. Українець Маркіян Кичма, який працює в галузі інформаційних технологій у Лондоні, каже, що його компанія також змушена передавати замовлення до інших країн, зокрема до Індії. Він вважає, що елементи комп'ютерного програмування можна би було викладати у школах у межах математичних чи інших точних наук, щоб показати дітям практичні способи його використання.
Наприклад, йде якесь обчислення, якась задача, так? І дуже часто ці задачі вирішуються вже не просто там якимось розв'язком якогось рівняння, а за допомогою якихось математичних вже стохастичних методів. Такі б речі, наприклад, щоб люди могли зрозуміти, якісь маленькі програми все ж таки варто було писати. Навіть от в Excel, що можна руками щось рахувати 2 місяці, а можна сісти подумати, написати маленький скрипт, в тому ж самому Microsoft Excel, який це все порахує за його. Завершили, пішли купити каву, вернулися, а він вам і порахував. Такі речі були б для багатьох людей корисні. Але це тільки для професій, які пов'язані з обробкою інформації. Це банківські працівники, бухгалтери.
Але фахівці стверджують, що йдеться далеко не лише про обчислення. Наприклад, однією з провідних галузей нової економіки у Британії є комп'ютерний дизайн і графіка. Зокрема, спецефекти для голівудських кінофільмів про Гаррі Поттера робили у Лондоні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А зараз до Дніпропетровська. Тут вже більше року офіційно діє Грузинське національне об'єднання, обласна організація Всеукраїнського громадського об'єднання «Георгія». Воно гуртує навколо себе в основному грузинів-біженців, тих, що залишили батьківщину 90-ті роки, втікаючи із зон військових конфліктів. Громада власними силами організувала недільну школу, де діти та молодь вивчають рідну мову і національну культуру. У цій школі побувала наша кореспондентка Юлія Рацебарська.
Уроки грузинської мови в недільній школі проходять у вигляді жвавої розмови, ігор та навіть етночаювань. Щоб діти хотіли навчатись вранці та ще й у вихідний день, вчителька Наїра Акубардія викладається максимально. З дорослою групою, каже Наїра, трохи простіше. Її відвідує старше покоління грузинської діаспори, а також люди негрузинського походження, студенти, бізнесмени, які вчать мову цілеспрямовано, щоб виїхати до Грузії. Комп'ютерної техніки чи електронних підручників у класі немає, але й паперові посібники, які безкоштовно надає грузинське посольство, дуже допомагають у роботі. Головна ж проблема учнів, ділиться спостереженнями Наїра, те, що вони практично не чують грузинської мови у повсякденному житті.
Вони не слухають всю неділю грузинську річ.
Вони чують грузинську мову тільки раз на тиждень, хоча батьки знають і вміють говорити або мати, або батько. Так сталося, що в родинах закріпилося спілкування тільки російською мовою.
Недільна школа працює в будівлі однієї з загальноосвітніх шкіл. З приміщенням допомогла міська влада. Окрім мови, тут вивчають також національну культуру та історію. Роботу викладачів оплачує сама громада. Співзасновник організації Гоча Ломідзе каже, громада існує винятково на ентузіазмі людей різних професій. Майже всі вони потрапили в Україну як біженці ще у 90-ті роки, втікаючи із зони конфлікту між Грузією та Абхазією. Дехто і досі не має належних документів, розказує Гоча Ломідзе.
Наша община для чого була і створена?
Наша громада для чого і була створена? Щоб допомагати нашим співвітчизникам легалізуватися, отримати офіційний статус біженця в Україні. Не все так легко. Досі між Абхазією та Грузією триває ворожнеча. І деякі люди досі не можуть отримати документи. Стараємось допомагати їм.
Документів, ми стараємося допомагати.
За даними останнього всеукраїнського перепису населення, на Дніпропетровщині мешкає близько 3000 грузинів. Менше половини із них називають грузинську мову рідною. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. На все добре. We'll be right back.